son como golpes fondos sobre a flor lonxana do sangue, gravitando un recordo dividido no tempo, corpo ausente que de repente existe, violenta fenda branca que se abre no pensamento. Son como a luz abstracta do poema, claridade terrestre de raíces, espellos, sílabas transparentes, percusión insondável nun repentino ser ferido de silencio. Linguas de vento entran porque veñen do abismo como unha bagua fría, entran na casa viva e sorprenden o enigma dunha materia íntima, as espirais do clima, o levitar escuro do destino. Linguas de ventos súbitas que penetran a estancia onde tremen os fíos dunha dor que regresa, e as tempas acendidas como un brillo durísimo, desolación de esquinas contra un muro de olvido. Son como un lampo verde no corazón dun pozo cando veñen e queiman co seu mercurio cego. Linguas dun vento triste que foxe da loucura dun altísimo norte e de repente entran como febre xeada, como agullas sen fondo na nosa carne insomne. Son esa flor de xeo que estala e nos habita, ou un breve arreguizo como alento de abismo calquer tarde de marzo. Esas linguas de vento que de repente existen e demoran en nos, poro de luz mordida, o roce invisible da morte.